Бишкекте кечки саат 7, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттыктын кечки уктурларын улантабыз. Микрофондо Кубат Касымбеков, алдыдагы жарым саатта Чүйдөн 6 жашар тестер катуу токмоктон улам ооруканага түштү. Өгөй атасы камакка алынды.
Закрытая черепно-мозговая травма, грудной клетки деп. Азыр акыбалы жакшы эле.
Ошто милиция имаратында каза болгон Мухаммед Каныбек уулунун өлүмү боюнча кармалган милиция кызматкерлерин бошотууну талап кылган акция өттү.
12:00 барган кечки 8:00 чейин турдук. Ошол жерден кетпей эч ким чыгып жооп берген жок.
6 айлык баласы жаш келиним калып атат.
АКШда шайланган президент Джо Байден Ак Үйдөгү маанилүү кызматка дайындачу талапкерлердин ысымы белгилүү болууда. Алдыда Кыргызстанда бир ай мурда жарыяланган экономикалык мунапыстын натыйжасында талдап, кыргызстандык мушкерлер Валенсияна жана Антонина Шевченколардын соңку жеңиши тууралуу айтып беребиз.
Азыр техник алдамдык боюнча эң бийик чокууга чыгуучу табигый салмагымда мушташып жатам. Ушул салмактык категориясы мага көптөгөн каршылаштарымды жеңип чыгууга эбегейсиз чоң жардам берет.
Азыр болсо соңку жаңылыктарды билип алсак, алар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Рахмат. Бишкектин 1-май райондук соту активист Темирлан Ормуковдун Өмүрбек Текебаевдин депутаттык мандатын жокко чыгаруу боюнча арызын канааттандырды. Бул тууралуу Ормуков Facebook-тагы баракчасына жазды. Эми мындан ары жогорку сотко, конституциялык палатага барарын билдирди. Атамекен партиясынын лидери Текебаев сотко өзү катышпаганын айтты. Мандатты алуу тууралуу сот чечимин саясий чечим деп баалады.
Бул саясий чечим экендиги айдан ачык экенин гана мен тагын ачык айтып коюшум керек. Фракциянын лидерлеринин алдында, көптөгөн күбөлөрдүн алдында бүгүнкү бийликтегилер ушул мандатты керек болсо алып коебуз деп айткан учурлары болгон. Сот дагы деле ушул саясий басымдын кысымынын алдында чечим чыгарып атат деп айта алам.
Борбордук шайлоо комиссиясы азырынча комментарий бере элек. Текебаев жогорку кеңештин 6-нчы чакырылыштагы депутатынын мандатын 15-октябрда алган. Ал жана мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов орусиялык жарандар Леонид Маевский менен Алексей Модинден пара алган деген көрсөтмөнүн негизинде 2017-жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Сот жараянынан эки саясатчы ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин куугунтукту катары алышкан. Жогорку сот былтыр ишти жаңачылган жагдайларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарган жана Текебаев менен Чотоновду үй камагына чыгарган. Иш ушул тапта Бишкектин 1-май райондук сотунда кайра каралып жатат. Женевада 70 ашык мамлекеттин жана эл аралык гуманитардык уюмдардын өкүлдөрүнүн 2021-2024 жылдардагы Ооганстандын өнүгүү максаттарын аныктоо жана аны каржылоо маселесине арналган 2 күндүк жыйыны башталды. Бул жыйын дээрлик 19 жылга аяк баскан согушту токтотуу тууралуу ооган аралык өз ара сүйлөшүүлөр бир канча айдан бери илгерилебей жаткан маалга туш келди. Өлкөдөгү ансыз эле оор гуманитардык абал пандемиянын айынан ого бетер каатчылыкка кептелди. Рейтерс агенттиги дипломаттарга таянып, бул жолу Кабулга көрсөтүлө турган жардамдын көлөмү кыйла азая турганын жазды. Дүйнөлүк банктын эсебинде Ооганстандын экономикасы пандемиянын айынан кеминде 5.5% кыскарат. Мындай соңку жыйын 2016-жылы Брюссельде өткөн жана анда донорлор Ооганстанга 2017-2020 жылдарга 15 миллиарддан ашык доллар бөлүп берүүнү макулдашкан. Бишкекте конституциялык кеңеш менен кезектеги жыйын уланды. Анда баш мыйзамдагы светтик деген түшүнүк, адам укуктары жана өлкөнүн атын алмаштыруу курултай институту сыяктуу маселелер талкууланды. Кеңеш менен төрагасы Бекболсун Бөрүбашев жаңы долбоордо адам укуктарынын чектеген ченемдер жок деп айтты.
Адам укугу боюнча концепция ошол бойдон калды. Эч кандай өзгөрүү болгон жок. Экинчи ряд мына цензура кирип калыптыр деген маселени көтөрөт. Кимде ким адам укугу менен дайым иштеп келесе ошолорго айтып коеюн деп атам да, кайсы баалуулуктарга, нравалык баалуулуктарга келгенде чектөө кирет. Бая всеобщая декларация прав человека деп турат. Адилеттүүлүктү талап кылган моралдык нормалар карата каршылык болбош үчүн чектөө кирет деп турат.
Ал арада Кыргызстанда конституциянын жаңы долбооруна каршы кол чогултуу башталды. Бул тууралуу 23 ноябрда юристтер тобу Бишкектеги брифингде билдиришти. Ага ылайык, кол чогултуу электрондук ыкма менен stopreferendum.kg.com сайт аркылуу жүрүп жатат. Конституциялык укук боюнча эксперт, юридик алемдеринин доктору Сания Токтогазиева референдум тууралуу мыйзам долбоорун чакыртып алуу жана парламенттик шайлоо өткөрүү үчүн кеминде 500,000 кол чогултууну көздөп жатышканын маалымдады.
Эгерде азыр биз ушундай жол менен конституциялык реформага барсак, 1-2 жылдан кийин кайта эле ушул жолго түшөбүз. Кайта эле Кыргызстан мамлекеттик төңкөрүштүн барымтасында кала берет.
Кыргызстанда баш мыйзамдын жаңы долбоору талаш талкуу жаратты. Гонконгдо дүйшөмбү күнү сот демократиячыл активист Жошуа Вонгду камакка алуу тууралуу чечим чыгарды. Анын алдында 17 жаштагы Вонг былтыр июнда полиция имаратынын алдында уруксат берилбеген митингди уюштуруп катышканын мойнуна алган. Бул жаш активист түрмөгө кесилиши ыктымал экенин билдирет. Вонг эгер камакка алынса, эл аралык коомчулуктун көңүлүн Гонконгдун сот системасындагы маселелерге бурдурууга үмүтүнөрүн журналисттерге айтты.
Perhaps the authorities wish me to stay in prison.
Чагымда бийлик менин түрмөдө болушумду каалап жатат. Бирок мен абактын темир торудагы, шайлоо боюнча тоскоолдуктагы же бийлик дагы биздин активдүүлүктү токтото албай турганына ишенем.
Вонг менен кошо дагы эки активист соттолуп жатат. Алар дагы күнөөсүн мойнуна алышты. Гонконгдо былтыркы жайда Бээжиндин чечимдерине каршы массалык акциялар башталган. Көп учурда алар тополоң менен коштолуп полиция менен кагылышуу болгон. Борбордук шайлоо комиссиясынын кароосунда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоого катышуу тууралуу арыз берген 65 жарандын 48 документи калды. Боршайкомдун жетекчисинин орун басары Абдыжапар Бекматов 5 адам арызын өзү кайтарып алганын, ал эми 12 адамдын документтерин Боршайком кайтарып бергенин билдирди.
Талапкерлер банк мекемелеринин эсеп кысап ачып, кол тамгаларды чогултуу этабы болуп жатат. Бул этап шайлоо күрөшүн кошуп төгүүнүн мөөнөтү 3 декабрга чейин жүргүзүлөт. 14 декабрды кошуп алганда каттоо мөөнөтүн аяктайт. 15 декабрдан баштап шайлоо алдындагы үгүт иштери жүргүзүлөт.
2017 жылы 6 жылдык мөөнөткө президенттикке шайланган Сооронбай Жээнбеков бийликти быйыл парламенттик шайлоодон кийин башталган башаламандыктан соң өткөрүп берген. Мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо Кыргызстанда келерки жылы 10 январга белгиленген.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Эленура Бейшенбек кызы тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктарды толук топтомду Азаттык Чекит орг сайтыбыздан таба аласыз. Чүйдө 6 жашар тестиер катуу токмоктон улам ооруканага түштү. Баланы сабаган деп шектелип, анын өгөй атасы кармалды. Бирок башта укук коргоо органдарына арыз менен кайрылган баланын апасы кайра күйөөсүнө доосу жок экенин билдирип, милицияга тосмо арыз жолдогону белгилүү болду. Окуяны Ички иштер министриги, укук коргоочулар көзөмөлүнө алышты. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
13 ноябрда Бишкектеги номер 3-чү балдар ооруканасына Сокулук районунун 6 жаштагы тургуну түшкөн. Оорукананын баш дарыгерин орун басары Жамиля Анакеева бала оор абалда түшкөнү жана дарыгерлер катаал мамиле деген негизде милицияга кайрылганын айтып берди.
18-инде бизге жаткан, 7-инде апасынын күйөөсү уруп салыпты. Закрытая черепно-мозговая травма, эми грудной клетки деп азыр акыбалы жакшы эле. Отделение нейрохирургияга жаткан. Маалыматтардын баарын ачырып жатканбыз да. И милицияга в том числе. Она сама эме боюнда бар экен, ошон үчүн суббота күнү суранып, жуунганы үйүнө барышкан. Эрте менен мен эрте чалганда келе элек болчу.
23 ноябрда 6 жаштагы өгөй баласын сабаган деп шек саналган жаран. 23 ноябрда 6 жаштагы өгөй баласын сабаган деп шек саналган жаран кармалып, Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнө алып келинген. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз катчысы Нургүл Нусупова билдирди.
Сокулук районунун ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан сотко чейинки өндүрүш иштери жүргүзүлүп, анын негизинде зарыл болгон экспертизалар дайындалган. Бул боюнча сотко чейинки өндүрүш иштери Ички иштер министрлигинин жана Чүй облусунун ички иштер башкармалыгынын жетекчилиги тарабынан көзөмөлгө алынган. Сотко чейин өндүрүш иштери улантылууда.
Маалыматка караганда Сокулук районунун 25 жаштагы тургуну 6 жаштагы уулун жолдошу сабаган айтып арыз менен кайрылган. Бул окуя кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине 75-инчи берине үй бүлөдөгү зомбулук боюнча катталып чогултулган материал Сокулук райондук милициясына жиберилген. Ушул эле күнү сабалган баланын апасы күйөөсүнө доосу жок экенин билдирип, милицияга тосмо арызын жазды. Аялдын юристи Шердор Абдыкапаров эненин чечимин мындайча түшүндүрдү.
Уже встречное заявление жазып берем деп атат. Мен уже күйөөм менен болду жашайм. Анткени биринчи баласы бул эме да, биринчи күйөөсүнөн да. Экинчи балам уже атасы жок, өсүп калганын каалабайм, ошон үчүн жазып берип атат. Боюнда дагы бар да, уже 8-9 ай недавно эле ас ичинен угроза болуп, ошон үчүн азыр комментариядан баш тартып атат. Баланын акыбалы, баланы ат башы алып кетишти уже.
Тесттердин сабалышы эл аралык балдар күнү белгиленип жаткан учурга туш келип, Кыргызстандагы балдарга болгон мамиле жана зомбулук темасын күн тартибине чыгарды. Окуяны көзөмөлүнө алган балдар укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова ушул тапта баланын укугун коргоо боюнча координациялык кеңеш түзүлгөнүн билдирди.
Баланын укугу жакшы корголбой атат дегенден координациялык топ түзгөнбүз. Болгон өкмөттүн өкүлдөрүн мобилизация чыгарганга, анан ушул баланын укугу канчалык эффективдүү деген деңгээлде корголуп атат деп биз ушул ачык айкын мониторинг болсун деп туруп биз ушундай координациялык топ түзгөнбүз. Анын ичине деген биздин коомдук фондубуз, балдардын укугун коргоо лигасынын фондусу кирди. Сокулук районунун акимчилиги, социалдык өнүктүрүү өкүлдөрү киришти. Андан тышкары биргелешип азыр ушул мониторинг өткөзүп атабыз. Анан
жакында эле Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү жарыялаган иликтөөдө үй бүлөдөгү зомбулук иштеринин 70% тараптардын келишип алышы менен токтогону көрсөтүлгөн. Расмий маалыматтарга караганда 2019 жылы өлкөдө үй бүлөдөгү зомбулукка байланыштуу 5000 ашуун факты катталган. 580 иш сотко чейинки териштирүүгө алынган. Мыйзам боюнча үй бүлө зомбулугу үчүн айыпталуучу 15 күндөн 5-7 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Бирок зомбулук беренеси менен сотко чейинки жеткен учурлар жок эсе. Ал эми башкы прокуратуранын маалыматы боюнча 2019 жылы кылмыштар менен жоруктардын бирдиктөө реестрине жашы жете элек балдарга каршы жасалган 2462 кылмыш фактысы катталган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Улуттук коопсуздук комитетинин Оштогу имаратынын алдына 21 ноябрда 100 ашуун киши чогулуп, буга чейин облустук милициянын имаратында каза болгон Мухаммед Каныбек уулунун өлүмүнө байланыштуу кармалган 6 милиция кызматкерин бошотууну талап кылышты. 26 жаштагы жарандын өлүмүнө шектүү катары 19 ноябрда облустук милициянын кызматкерлери Жазы кодексинин кыйноо беренеси негизинде кармалып тергөө абагына отургузулган эле. Буга чейин маркум Каныбек уулунун жакындарда чогулуп, прокуратура менен коопсуздук комитетинен милициянын имаратында болгон өлүмдү тыкыр иликтөөнү талап кылышкан болчу. Кененирээк Дастан Үмөтбай уулу айтып берет.
21 ноябрь күнү 100 ашуун киши Оштогу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратынын алдына чогулуп, УКМК кармаган 6 милиция кызматкерин бошотууну талап кылышты. Милициялар облустук ички иштер башкармалыгынын имаратында каза болгон Мухаммед Каныбек уулунун өлүмүнө байланыштуу ушул жылдын 19 ноябрында кармалышкан. Алардын үстүнөн Жазык кодексинин кыйноо беренеси менен иш козголгон. УКМКнын имаратына топтолгондор милиция кызматкерлерин боштондукка чыгарууну талап кылып, алардын иши акыйкат тергөө өлүүсүн УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиевке кайрылышты.
УКМК тараптары эч ким жооп берген жок бизге.
Чогулгандардын бири кармалган милиция кызматкерлеринин тууганы Айсалкын Сооронбаеванын маалыматында 6 милицияны УКМК бир айга камакка алган.
12:00 барган кечки 8:00 чейин турдук, ошол жерден кетпей эч ким жооп берген жок. Эми бул жакта азыр ата-энелери сүйлөшүп атышат, кандай кылсак, жол жака барсакпы же ошол жана өтүп кеткен баланын алдына барсакпы дешип же.
Ноокат районунун Төөлөс айыл өкмөтүнө караштуу Моркут айылынын тургуну Мухаммед Каныбек уулу 15 октябрь күнү Кызылкая шаарынан 5 октябрда 4,230,000 сомду карактоого шектелип кармалган. Ошол эле күнү облустук милицияга жеткирилип, 16 октябрь күнү милициянын имаратында каза болгон. Ош облустук ички иштер башкармалыгы маркумдун жүрөгү кармап, тез жардамга барганда көз жумганын билдирген.
Белгисиз үлгүдө тапанча менен каршылык көрсөтүүгө аракет кылган. 15 октябрдан 16 октябрына караган түнү болжол менен саат 12:30 Ош облус иштер башкармалыгынын имаратына алып келгенде өзүн жоготуп, эс учунан жоготуп койгон. Дароо тез жардам чакырылган, тез жардамга барган учурда өзүнө келбей каза болуп калган,
деди облустук милициянын басма сөз катчысы Жеңишбек Ашырбаев. Окуядан 2 күн өткөн соң Каныбек уулунун жакындары Ош облустук прокуратурасынын алдына топтолушуп, Каныбек уулунун күнөөсүз кармалганын, сөөгүндө токмоктон кийинки тактар бар экенин айтышкан. Маркумдун апасы Айтолгон Мама Жунусова Азаттыкка берген интервьюсунда баласы киши колдуу болуп өлгөн деп болжолдогон.
6 айлык баласы жаш келиним калып атат. Олордун убалы кимге? Менин балам жүрөгү кармай турган бала эмес. Себеби булар көпчүлүк болушкан, камерага түшүп калган 5 балачы. Мындай милициялардын бизге кереги жок. Булар өздөрү ушул кылмыш ишти жасап коюп, бейба бечараны алып келип, пытка кылып, мойнуга коюп, буну мыкачылык менен өлтүргөн баланы карап болбойт дейт. Мен өзүм көрөлгөнүм жок.
Ал эми облустук милиция кармоо учурунда каршылык көрсөткөндүктөн денесине залал келиши толук мүмкүн деген. Кыйноого каршы улуттук борбордун түштүк аймагы боюнча өкүлү Кудаяр Нурматов Каныбек уулунун жакындары арыз менен кайрылганын, прокуратурага кат жазышканын, ал эми камакка алынган милиция кызматкерлеринин кыйноо боюнча доосу жок экенин билдирди.
Арыз келип түшкөн жок, бирок биздин неменин жетекчилигибиздин немеси боюнча өзүбүз аларды кирип алардын кал акыбалын сурап койдук.
Кыйноого каршы улуттук борбордун 2019 жылкы статистикасы боюнча кыйноого кабылгандардын 90% ички иштер кызматкерлеринен жапа чеккени аныкталган. 2019 жылы кыйноого, аларга катаал мамилеге жана кармоонун канааттандырарлык эмес шарттарына даттанып 152 арыз түшкөн. Алардын эң көбү Бишкек шаарынан, андан кийинки орунда Ош шаары жана Ош облусу турат. Милициянын маалыматында Ошто акыркы 2 ай ичинде эле шайлоолорго тиешеси жок акыйкат издеген 10 ашуун митинг, нааразычылыктар болгон. Алардын 4 облус аймагында болсо, 6 шаарда катталган. Арасында жалгыз ачкачылык жарыялагандар да бар. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Бишкектин 1-май райондук соту активист Темирлан Ормуковтун Өрбек Текебаевдин депутаттык мандатын жокко чыгаруу боюнча арызын канааттандырды. Женевада 70'ten aşık мамлекеттин жана эл аралык гуманитардык уюмдардын өкүлдөрүнүн 2021-2024 жылдардагы Ооганстандын өнүгүү максаттарын аныктоо жана аны каржылоо маселесине арналган 2 күндүк жыйыны башталды. Бишкекте Конституциялык кеңеш менен кезектеги жыйыны уланды. Анда баш мыйзамдагы светтик деген түшүнүк, адам укуктары жана өлкөнүн атын алмаштыруу, курултай институту сыяктуу маселелер талкууланды. Гонконгдо дүйшөмбү күнү сот демократиячыл активист Джошуа Вонгду камакка алуу тууралуу чечим чыгарды. Ал эми Кыргызстан борбордук шайлоо комиссиясынын кароосунда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоого катышуу тууралуу арыз берген 65 жарандын 48'нин документи калды. Эл аралык баянга кезек берсек, АКШ-да шайланган президент Джо Байден Ак Үйдөгү маанилүү кызматка дайындачу талапкерлердин ысымы белгилүү болууда. Америкадагы маалымат каражаттары өлкөнүн кийинки мамлекеттик катчысы Энтони Блинкендин талапкерлиги көрсөтүлөрүн жазып чыгышты. Ал ортодо Пенсильваниядагы федералдык сот президент Дональд Трамптын командасы жолдогон арызды четке какты. АКШ-дагы президенттик шайлоонун соңку жагдайына Бакыт Асанов кайрылат.
АКШ-нын шайланган президенти Джо Байден өлкөнүн кийинки мамлекеттик катчысына Энтони Блинкендин талапкерлигин көрсөтүүгө даярданып жатат. Бул тууралуу 22 ноябрда америкалык бир нече маалымат каражаты жазып чыкты. Эгерде тажрыйбалуу дипломат Блинкендин талапкерлиги расмий түрдө көрсөтүлүп жана аны Сенат жактырса, АКШ-нын соңку 4 жылдагы тышкы саясатынын багытын өзгөртүү тапшырмасы жүктөлүшү мүмкүн. 58 жаштагы Энтони Блинкен Нью-Йоркто туулган. Ал 1984 жылы Гарвардда аяктап, Колумбия университетиндеги окуусун уланткан. 2009-2013 жылдары ал кездеги вице-президент Байдендин улуттук коопсуздук маселелери боюнча кеңешчиси болгон. Ал эми 2015-2017 жылдары Блинкен АКШ-нын мамлекеттик катчысынын орун басары болуп иштеген. Энтони Блинкендин талапкерлиги тууралуу Джо Байден шейшембиде өзүнүн жалпы кабинетинин мүчөлүгүнө талапкерлерди тааныштырып жатып жарыя кылмакчы. Мындан сырткары Байдендин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчилиги Джейк Салливандын талапкерлиги сунушталары кабарланды. Салливан буга чейин АКШ-нын мурдагы мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтондун жакын жардамчыларынын бири болгон. Азыркы президент Дональд Трамп 3 ноябрдагы президенттик шайлоонун жыйынтыгын четке кагууга аракеттенип жаткан учурда Джо Байдендин болочок кабинет мүчөлөрүн тааныштырышы 2021 жылдын 20 январында президент катары ант берер замат өз ишмердигин натыйжалуу түрдө баштоо ниети катары кабыл алынууда. Болочок президент бир эле учурда АКШ коронавируска каршы күрөшү менен да, эл аралык чөйрөдөгү саясатты жандантуу иштери менен да алектенеши күтүлүүдө. Ал ортодо президент Дональд Трамптын командасы Пенсильванияда добуштарды кайра саноону четке каккан судьянын чечимине каршы апелляция жолдоду. 21 ноябрда сот Пенсильванияда почта аркылуу берилген миллиондогон добуштарды тастыктоого каршы жазылган арызды четке каккан эле. Бул чечим Дональд Трамптын шайлоо жыйынтыгын өз пайдасына буруу үмүтүнө суу септи. Пенсильвания 3 ноябрдагы президенттик шайлоодо Джо Байден жеңишке жетишкен эң ири арсар штаттардын бири болчу. Эми Трамптын командасынын апелляциясы колдоо таппаса, өлкө боюнча шайлоочулардын коллегиясы 14 декабрга чейин чогулуп, шайлоонун жеңүүчүсү катары Джо Байденди жарыялоого жол ачылат. Бирок Дональд Трамп дале болсо жеңилгенин мойнунала элек. Акыркы жолу Twitter'дагы баракчасына:
айрым арсар штаттарда добуш бергендердин санына караганда берилген добуштардын саны көп экен. Абдан көп. Биз утабыз,
деп жазды. АКШ-дагы президенттик шайлоо 3 ноябрда өткөн, анын жыйынтыгы боюнча өлкөдөгү көпчүлүк штаттарда демократиялык партиянын талапкерлиги Джо Байден алдыга чыгып, америкалык кадыр барктуу маалымат каражаттары аны жеңүүчү катары жарыялаган. АКШнын бир катар өнөктөштөрү жана Джордж Буш сыяктуу мурдагы президенттер 77 жаштагы Байдендин жеңиши менен куттукташкан. Бир гана Орусиянын жетекчилиги Америкадагы шайлоо жыйынтыгы боюнча эч кандай мамилесин билдирбей келген. Орус президенти Владимир Путин өткөн апта аягында Джо Байденди куттуктабай жаткандыгынын себебин төмөнкүчө түшүндүрдү.
Мы будем работать с любым человеком.
Биз Американын элинин ишенимине татыган адам ким болбосун иштешүүгө даярбыз. Бирок бул ишенимге ким татыганы бир тарап экинчисинин жеңишин тааныган саясий салттуу жол менен же шайлоонун легитимдүү укуктук ыкма менен соңку жыйынтыгы таанылышы керек.
Это, мне кажется, абсолютно нормально.
Буга чейин Кытайдын бийлиги 13 ноябрда Джо Байдендин жеңиши менен куттуктаган болчу. Бакыт Асанов, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын өкмөт башчылык кызматын убактылуу токтоткон Садыр Жапаров президенттин милдетин аткарып турган учурда жарыялаган бир айлык экономикалык мунапыстын мөөнөтү аяктады. Бул аралыкта өкмөттүн эсебине канча сом чогулду? Деги эле жыйынтыгы, мунапыстын жыйынтыгы кандай болду? Толугураак Мирлан Кадыровтон угалы.
Экономикалык мунапыс салыктык жана экономикалык болуп экиге бөлүнгөн. Биринчисине ыктыярдуу түрдө ар бир жаран катышса болот. Ал эми экинчиси кылмыш иши козголгондон кийин колдонула баштайт. Каржы министрлигинин маалыматы боюнча ушул күнгө чейин атайын эсепке 567 300 000 сом келип түшкөн. Мунун ичинен 561 600 000 сому укук коргоо органдары өндүргөн каражат. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов 19 ноябрга чейин каржы министрлигинин атайын эсебине 536 200 000 сом которгон. Ал 2016 жылдан бери коррупциялык схема аркылуу тапкан 2 млрд сомду мамлекетке төлөп берерин билдирген. Райымбек Матраимов бажы органындагы коррупцияга байланыштуу сотко чейинки териштирүүнүн алкагында 20 октябрда кармалып, тергөө менен кызматташууга макул болгондуктан сот аны эч жака кетпөө жөнүндө тил кат жазып берүүгө милдеттендирип бошоткон. Вице-премьер-министр Максат Мамытканов экономикалык мунапыстын алкагында аткарылган иштер тууралуу мындайча комментарий берди.
Бир айдын ичинде азыр көрөбүз, азыр муну деген анализдеш керек да, жыйынтыгы кандай болот. Эгерде дагы керек болсо узартыш керек. Эгерде коомчулук эч ким деген буга деген эч кандай тиешеси жок болуп анан мааниси жок дегендей мааниде болсо анда башка маселе. Биз өзүбүз мынакей саясий эркибизди көрсөттүк. Азыр жыйынтыгын көрөбүз.
21 октябрда Садыр Жапаров Кыргызстанда бир айлык экономикалык мунапыс жарыялап, жемкорлорду бул аралыкта коррупциялык жол менен табылган кирешелерди, мыйзамсыз мүлктү, жашырылган салыкты ачыкка чыгарып мамлекетке кайтарууга чакырган. Ал ушундай жол менен бюджетти толтуруп өлкөдө чыгып кеткен мыйзамсыз капиталды кайтаргысы жана көмүскө бизнес ресурстарын толугу менен мыйзамдаштыргысы келгендигин айткан. Садыр Жапаров президенттин милдетин аткарып турган учурда, тактап айтканда 21 октябрда экономикалык мунапыс тууралуу айткан кайрылуусунда буларга токтолгон.
Бизге ишеним арткан жалпы журттун жүгүн көтөрүү үчүн бүгүндөн тартып мен расмий түрдө өлкөдө экономикалык амнистия жарыялайм. Максатым мамлекеттик бюджетти толтуруу, кошумча киреше алуу, өлкөдөн чыгып кеткен жана чыгып жаткан мыйзамсыз капиталды кайра кайтаруу, офшордук эсептердеги акчаларды кайрып келүү, көмүскө бизнестин ресурстарын толугу менен мыйзамдаштыруу, ишкердик чөйрөнүн баарына тең шарттарды түзүү.
Садыр Жапаров айтып жаткан мунапысты ишке ашыра турган механизмдерди иштеп чыгыш үчүн өкмөттүн алдында атайын комиссия түзүлгөн. Эгерде кимде ким кертип кеткен каражатын кайтарып берсе, андагы административдик жана экономикалык кечирим берилет деп кабарланган. Ал эми экономикалык мунапысты пайдаланбагандарга мыйзам чегинде катуу чара көрүлөрү кабарланган. Жарандык активист Мүсүркул Кабылбеков азыркы бийлик жарыялаган экономикалык мунапыс каракчынын ишин калкалаган иш деп сындады.
Мы сейчас находимся при непонятном правовом положении.
Биз түшүнүксүз укуктук жана экономикалык талаада жашап жатабыз. Учурда эл шайлаган президентибиз жок. Өкмөт стабилдүү иштеген жок. Бийликти басып алышты. Шайлоо болуп, эл тарабынан легитимдүү боло элек. Эл аралык коомчулук азыркы бийликти тааныбай жатат. Ушундай учурда жарыялаган экономикалык мунапыс шек жаратып жатат. Каракчылыкты мамлекет жаап жашыргандай сезилүүдө. Экономикалык мунапыс тууралуу мыйзам долбоору болушу керек эле. Мунапыс кимдер үчүн иштейт? Кимдерге мунапысты таптакыр колдонууга болбойт? Ушул сыяктуу конкреттүү эрежелер жазылышы керек. Бардыгы ачык айкын болушу шарт. Бирок азыркы бийликтин бул кадамы күмөндү ойго жетелейт. Ошондуктан мындай экономикалык мунапыстын кереги жок.
Кыргызстанда эң коррупциялашкан тармак катары күч түзүмдөрү, анын ичинде сот, прокуратура тармагы, текшерүүчү органдар айтылып келе жатат. Садыр Жапаров алардын башчыларын алмаштырганы менен бул тармактарды реформалоо боюнча сунуштар айтыла элек. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Берүүбүздү жагымдуу жаңылык менен улантабыз. Кыргызстандык мушкер Валентина Шевченко UFC'нин аялдар арасындагы эң жеңил салмактагы чемпиондук курун 4-жолу ушинтип коргоп калды. Анын алдында Валентинанын бир тууганы Антонина Шевченко да бразилиялык Ариана Липскини 2-нче раундда техникалык нокаут менен уткан эле. Бул UFC'нин тарыхындагы алгачкы эжесиңдин бир мелдешке катышып, экөө тең жеңишке жеткен биринчи окуя болуп калды. Теманы кененирээк кабарчыбыз Айкөл Нурланбек уулу айтып улантып бермекчи.
Кыргызстандык мушкер Валентина Шевченко UFC'нин аялдар арасындагы эң жеңил салмактагы чемпиондук курун 4-жолу коргоп калды. 22 ноябрда АКШнын Лас-Вегас шаарында өткөн UFC 255 мелдешинин негизги беттештеринин биринде Валентина бразилиялык Дженнифер Майяны жеңип алды. 5 раундка созулган айгышкан беттеште кыргызстандык мушкер кыз толук артыкчылык көрсөтүп, калыстар 5 раундун 4-өндө Валентина үстөмдүк кылды деп баалап, жеңишти кыргызстандык мушкерге кайтарышты. Анын алдында Валентинанын бир тууганы Антонина Шевченко да бразилиялык Ариана Липскини 2-нче раундда техникалык нокаут менен утту. Бул UFC тарыхында эже сиңди бир мелдешке катышып, экөө тең жеңишке жеткен биринчи окуя болуп калды. Бул боюнча мелдештен кийин басма сөз жыйынында журналисттердин: «Валентина, бир жуманын ичинде апаңдын, сенин жана эжеңдин жеңиши сага кандай сезим жаратты?» деген суроосуна ал төмөндөгүчө жооп берди.
Однозначно, да, это была самая успешная неделя.
Бул жума Шевченконун үй бүлөсү үчүн ийгиликтүү болду. Бир тууган эжем экөөбүздүн жеңишибизге жакында эле муайтай боюнча виртуалдык турнирде дүйнө чемпионун утуп алган апам Елена Шевченко шыктандырып алдыга сүрөдү. Өзүбүзгө апам сыяктуу биз да бул жолу жеңишке сөзсүз жетишибиз керек деп сөз бердик. Биздин азыркы аракеттерди күчтүү аялдардын нагыз үлгүсү деп айтса болот.
АКШнын Лас-Вегас шаарындагы басма сөз жыйынында Валентина атаандашынын буга чейинки беттештерин байма-бай көргөнүн, анын чыдамкайлыгын байкаганын, ошондуктан бул беттешке олуттуу даярдык көргөнүн айтты.
Я слышала, как некоторые люди говорят:
азыр техника алдамдык боюнча эң бийик чокууга чыгуучу табигый салмагымдан мушташып жатам. Ушул салмакты категориясы мага көптөгөн каршылаштарымды жеңип чыгууга эбегейсиз чоң жардам берет. Көпчүлүк мушкерлер: «Валентина, сен жеңилбес чемпионсуң, сени эч ким токтото албайт» деп көп айтышат. Бирок такыр мындай эмес. Мисалы, АКШдагы спортчулар 7-8 гана урушка катышып, андан кийин таймаштын аралаш түрлөрү боюнча UFC уюмунун беттештерине чыга алышат. Ал эми мен Кыргызстанда төрөлүп, 5 жашымдан баштап машыгып баштагам. Демек, UFC'ге келүү үчүн 22 жыл короттум.
Ал эми Антонина Шевченконун кармашы эң мыкты деп бааланып, UFC уюму кыргызстандык мушкерге бонус катары $50,000 берди. Беттеш 2 раундка созулду. Биринчи бөлүктө кыргызстандык мушкер кыз ыңгайлуу позицияны ээлеп, муунту ыкмасын жасаганга аракет кылды. Экинчи раунд дээрлик партерде, башкача айтканда жерде алышып кармашуу менен өттү. Антонина атаандашын астына алып, бети башына туш тараптан соокку ургандыктан калыс беттешти токтотту. Антонина Шевченко UFC уюмундагы беттештеринде алгачкы жолу грэплинг ыкмасын мыкты колдонгону, биринчи ирет техникалык нокаут менен утканы белгиленди. Таймаштын аралаш түрлөрү боюнча UFC уюмунун жетекчиси Дана Уайт Шевченко UFC'нин кыз келиндер арасында дүйнөдөгү эң күчтүү мушкерлердин алдыңкы үчтүгүнө кирерин, ал эми аялдар арасындагы эң жеңил салмакта дүйнөнүн алдыңкы чемпиону экенин айтты. Мындан сырткары Дана Уайт Валентина Шевченконун кийинки беттештеринде жеңил салмактагы мурдагы чемпион Джессика Андраде менен кезигиши ыктымал экенин кошумчалады.
But yeah, we'll see. Yeah, that's definitely a fight.
Азырынча дүйнөдө Валентинанын салмагында ага тең келе турган мушкер кыздар жок эсе болуп калды. Бирок кийинки пландар боюнча айтсам, менимче Андраде менен Шевченконун ортосунда мыкты кармаш болот. Шевченкага жеңишке жетүүгө мүмкүнчүлүгү бар атаандаш керек. Андраде ошолордун бири.
Валентина Шевченко эл аралык аренада Кыргызстандын атын таанытып келаткан спортчу. 5 жашында спортко аралашкан Шевченко муайтай боюнча дүйнөнүн 11 жолку, Кикбоксингтин К1 түрүнүн дүйнөнүн 3 жолку, таймаштын аралаш түрлөрү боюнча дүйнөнүн 2 жолку чемпиону болду. Азырынча дүйнөдө Валентинага тең келген анын салмагындагы мушкер кыздар жок. Айкөл Нурланбек уулу, Азаттык, Бишкек.
Дал ушул баян менен биз Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Эжесиңди Шевченколорго ийгилик каалайбыз. Программаны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда октябрда бийлик алмашкандан кийин саясий айдыңда аты эң көп чыккандардын бири Бектур Зулпиев болду. Алдыда Зулпиевдин баскан жолуна серип салабыз.
Зулпиев 2007 жылдагы конституциялык реформага активдүү катышкан. Ал учурда оппозициянын бир нече жолку реформаны талап кылган митингдерине карабай Бакиевдин супер президенттик бийлигин бекемдеген баш мыйзам кабыл алынган эле.
Элдик экономика түрмөгүндө болсо, алдыда өкмөттүн айрым айыл чарба товарларын, анын ичинде тирүүлөй малды сыртка сатууга тыюу салган чечиминин себепке сепетин талдап беребиз. Микрофондо Кубат Касымбеков, болу соңку жаңылыктарды билип алалы, алар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырмакчы.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкектин 1-май райондук соту активист Темирлан Ормуковдун Өмүрбек Текебаевдин депутаттык мандатын жокко чыгаруу арызын канааттандырды. Бул тууралуу Ормуков Facebook-тагы баракчасына жазды. Эми мындан ары жогорку сотко конституциялык палатага барарын билдирди. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев сотко өзү катышпаганын айтып, мандатталуу тууралуу сот чечимин саясий чечим деп баалады.
Бул саясий чечим экендиги айдан ачык экенин гана мен так жана ачык айтып коюшум керек. Фракциянын лидерлеринин алдында көптөгөн күбөлөрдүн алдында бүгүнкү бийликтегилер ушул мандатты керек болсо алып коебуз деп айткан учурлары болгон. Сот дагы деле ушул саясий басымдын кысымдын алдында чечим чыгарып атат деп айта алам.
Борбордук шайлоо комиссиясы азырынча комментарий бере элек. Текебаев жогорку кеңештин 6-нчы чакырылыштагы депутатынын мандатын 15 октябрда кайра алган. Текебаев менен мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов орусиялык жарандар Леонид Маевский менен Алексей Модинден пара алган деген көрсөтмөнүн негизинде 2017 жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Сот жараянын 2 саясатчы ошол кездеги президент Атамбаевдин куугунтуктуу катары алып келишкен. Жогорку сот 2019 жылы ишти жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карап мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарган жана Текебаев менен Чотоновду үй камагына чыгарган. Иш ушул тапта Бишкектин 1-май райондук сотунда кайра каралып жатат. Беларусьта соңку нааразылык акцияларында 350 кишикармалды. Жекшембиде Александр Лукашенконун бийликтен кетишин жана жаңы шайлоо өткөрүлүшүн талап кылган каршылык акциялары Минскиден сырткары Гродно, Гомель жана Брест сыяктуу бир нече шаарда өттү. Европа биримдиги Беларусь бийлигин демонстранттарга каршы репрессияны токтотууга чакырууда. Уюм өткөн аптада куугунтук улана берсе Беларуска жаңы санкциялар салынат деп эскерткен. Расмий Минск мындай санкцияларга жооп кайтарарын билдирген. Беларусьта 9 августта президенттик шайлоо өткөн. Анда өлкөнү соңку 26 жылдан бери башкарып жаткан Лукашенко жеңүүчү деп табылган. Оппозиция шайлоо жыйынтыгын тааныган эмес. Ошондон бери миңдеген адам нааразылык акцияга чыгып Лукашенконун кызматтан кетишин талап кылып келет. Күч түзүмдөрүнүн демонстранттарды кууп таратышы, ашкере күч колдонгону жана журналисттердин кармалып камалганы сынга кабылган. Кыргызстанда конституциянын жаңы долбооруна каршы кол чогултуу башталды. Бул тууралуу 23 ноябрда юристтер тобу Бишкектеги брифингде билдиришти. Ага ылайык кол чогултуу электрондук ыкма менен stopreferendum.kg.com сайты аркылуу жүрүп жатат. Конституциялык укук боюнча эксперт, юридик илимдердин доктору Сания Токтогазиева референдум тууралуу мыйзам долбоорун чакыртып алуу жана парламенттик шайлоо өткөрүү үчүн кеминде 500 000 кол чогултууну көздөп жатышканын маалымдады.
Эгерде азыр биз ушундай жол менен конституциялык реформага барсак, 1-2 жылдан кийин кайта эле ушул жолго түшөбүз. Кайта эле Кыргызстан мамлекеттик төңкөрүштүн барымтасында кала берет.
Ал арада Бишкекте конституциялык кеңеш менен кезектеги жыйын уланды. Анда баш мыйзамдагы светтик деген түшүнүк, адам укуктары жана өлкөнүн атын алмаштыруу курултай институту сыяктуу маселелер талкууланды. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы директору Зайырбек Эргешев баш мыйзамдагы светтик деген түшүнүк калышы керектигин айтты.
1985 жылы Кыргызстанда болгону 15 жакын гана мешит болгон. Бүгүн Кыргызстанда 3000 жакын мешит эркин иштеп атат. Бунун бардыгы мына ушул дин тутуу эркиндигин берилгендигинде. Эгерде светтик деген сөз алынып калса, анда дин тутуу эркиндигине доо кетет. Светтик деген сөз калыш керек. Себеби бул бардык мамлекеттерде бүгүнкүндө өнүгүүгө карап жол арттырат.
Кыргызстанда баш мыйзамдын жаңы долбоору талаш талкууга жаратты. Документти колдогондор эгер ал кабыл алынса, Кыргызстанда бийликтин жоопкерчилиги күчөйтүп жатышат. Ал эми каршы болгон коомдук саясий күчтөр конституция өзгөрсө, Кыргызстан авторитардык өлкөгө айланат деп кооптонушат. 20-ноябрда Бишкекте алар жарандар бийликтин узурпациясына каршы деген чугул жыйынга чогулган. Анда жаңы долбоор кескин сынга алынган. Бул жыйынга катышкандар конституциялык кеңеш менен курамына киргизилген эмес. AstraZeneca фармацевтикалык компаниясы Оксфорд университети менен чогуу даярдап жаткан вакцинасынын натыйжалуулугу 90% чейин жетиш ыктымал экенин билдирди. Сыноонун соңку баскычында эки вариантта эмдөө болгон. Биринчисинде ыктыярчыларга алгач жарым доза, бир айга жакын убакыттан кийин толук доза вакцина берилген. Бул убакытта вакцинанын натыйжалуулугу 90% деп көрсөтүлгөн. Британия менен Бразилиядагы сыноо учурунда кандайдыр бир олуттуу учурлар болгон эмес. Вакцина сыноонун экинчи вариантында толук доза бир айдын ичинде 9000 ыктыярчыга сайылган жана анда анын натыйжалуулугу 62% деп көрсөтүлгөн.
Бул чынында эле жагымдуу жаңылык. Бул вакцинанын бизди өтө бактылуу кыла турган өзгөчөлүктөрү көп. Бул биринчи кезекте муздаткычтагы температурада сактаса болот. Биз көргөн баяндамага ылайык аны сыноого 50000 ыктыярчы катышкан жана олуттуу маселе болгон эмес.
Деди дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун атайын чабарманы Дэвид Набарро. Буга чейин америкалык Pfizer фармацевтикалык компаниясы COVID-19 каршы вакцинасын сыноодо препарат 95% натыйжалуу экенин ал аялуу топко кирген улгайлаган адамдарда дагы коргой аларын көрсөттү деп билдирген болчу.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы тааныштырды. Алардын өнүгүшүнө азаттык чекит орг сайтыбыздан көз салып туруңуздар. Алдыда айтылгандай, Кыргызстанда октябрь айынын башында бийлик алмашкандан кийин саясий айдыңда бир топ адамдардын аты аталды. Алардын ичинде эң көп ысымы чыккандардын аталгандардын бири Бектур Зулпиев болду. Анын ысымы баш мыйзамдын жаңы долбооруна байланыштуу дагы аталууда. Саясий чөйрөдө Курманбек Байкеевдин юристи катары белгилүү болгон жана октябрь айындагы окуялардан кийин президенттин аппаратынын жетекчисинин орун басары болуп тайындалган Бектур Зулпиев ким? Бакыт Асанов баяндамакчы.
Кыргызстандын конституциясынын жаңы долбоорунун коомдук талкууга коюлганы акыркы 1.5 айда олку солку болуп турган өлкөдөгү саясий турмушту дагы кызытты. Жарандык коом диктатурага жол ачышы мүмкүн деп чочуган документти ким жазганы ушуга чейин так белгисиз. Дал ушундай жагдайда 6-октябрдан кийин бийликке келген Садыр Жапаров президенттик аппараттын жетекчи орун басарлыгына дайындаган Бектур Зулпиевдин ысымы аталып, коомчулуктун көңүл борборуна чыкты. Узап бараткан аптанын башкы каарманына айланган Бектур Зулпиев ким? 55 жаштагы Бектур Зулпиев Ош шаарында туулган. Ал мектепти аяктагандан кийин Кыргыз улуттук университетинин юридика факультетине тапшырып, 3-чү курстан кийин Москва мамлекеттик университетине которулган. Жогорку окуу жайды аяктагандан кийин улуттук университетте бир нече жыл укук таануудан дарс окуган. Мамлекеттик кызматка Бектур Зулпиев 1997 жылы өтүп, борбордук шайлоо комиссиясынын укуктук бөлүмүн башкарат. 2005 жылдагы март инкылабынан кийин президенттик администрациянын укуктук бөлүмүнүн башчылыгына дайындалган. Ал кездеги президент Курманбек Бакиевдин командасынын белдүү мүчөсүнө айланып, 2010 жылдагы апрель инкылабына чейин Ак Үйдө иштеген. Зулпиев 2007 жылдагы конституциялык реформага активдүү катышкан. Ал учурда оппозициянын бир нече жолку реформаны талап кылган митингдерине карабай Бакиевдин супер президенттик бийлигин бекемдеген баш мыйзам кабыл алынган эле. Мына ушундан улам саясий чөйрөдө Бакиевдин юристи деп атап келишет. Ал кезде Жогорку Кеңештин депутаты болгон Исхак Масалиев Зулпиевдин кесиптик жолуна төмөнкүчө токтолду.
Бектурду бир астан айтылам ал. Максимилиан чоң кеңештер берип жүргөн, Козовичке юридикалык жагынан кеңеш берип жүрчү. Билим бар, жок деп айтылам. Ошондуктан мен жана жазылган конституцияны окуп туруп айттым, ал жерде түшүнгөн киши жазып атат, баарын түшүнгөн киши жазып атат да. Адистеги боюнча 80 депутатка караганда анын акылы бир аз көбүрөөк ушул маселе боюнча.
Зулпиевдин баш мыйзамды жазуудагы тажрыйбасын эске алыштуу айтор 10 жылдан кийин быйыл октябрда дагы Ак Үйгө кайтып келди. Ал Бакиевдин бийлиги кулагандан кийинки 10 жылда Эмне менен алектенгендиги белгисиз. Бир жолу гана 2015 жылы мурдагы депутат Максат Кунакунов менен чогуу Манас аэропортунда кармалгандыгы тууралуу учкайын маалыматтарган. Андан көп узубай Кунакунов террорчулукка кол кабыш кылуу, мыйзамсыз курал жарак сактоо сыяктуу оор беренелер менен айыпталып 4 жылга жакын камакта жатты. Ал эми Зульпиев сурак берип, ошол эле күнү эч тоскоолдуксуз сапарулагандыгын бул ишти жакындан билген адамдар растоодо. Саясий турмушка аралашпаган Бектур Зульпиевди ушул жылдын 20-октябрында Садыр Жапаров президенттик аппараттын башчысынын орун басарлыгына дайындады. Ошондой эле ага Конституциянын жаңы долбоорун даярдоо тапшырмасы берилгендиги тууралуу сөз тараган. Атүгүл социал-демократтар партиясынын төрага орун басары Темирлан Султанбеков Зульпиевдин ак үйгө кайтып келишин Бакиевдин конституциясына байлаган эле.
Ошол элге жетишкендиктердин баарын жокко чыгарып, президенттик күчтөтө супер президенттик конституцияны кабыл алган. Ошонун астында ким турган? Ошол кездеги администрация президентинин юра делин жетектеп турган Бектур Зулпоев башында турган. Ошол адамды мына аппарат президентага бүгүн заместитель кылып алып келбедиңерби? Эмне үчүн? Ушул конституцияны кайра алып келиш үчүн да.
Ал учурда Жапаровдун бийлиги мындай сөздөрдү четке какканы менен бир ай өтпөй баш мыйзамдын жаңы долбоору коомчулукка сунушталды. 17-ноябрда Жогорку Кеңештин расмий сайтында Конституциянын долбоору, 10-январда президенттик шайлоо менен чогуу референдум өткөрүү жөнүндө мыйзам долбоору жарыяланды. Расмий түрдө демилгени Жогорку Кеңештин 80ге жакын депутаты сунуштаса да, мамлекеттеги негизги мыйзамды ким даярдады деген суроого так жооп табыла элек. Жаңы долбоордо президенттикке кеңири бийлик укуктары берилип, элдик курултай институтун киргизүү, сөз эркиндигине шек келтирген бир катар нормалар камтылгандыгы сынды дагы күчөттү. Саясий чөйрө, жарандык коомдун өкүлдөрү, баш мыйзамдын чыныгы автору Жапаровдун командасы алардын ичинде жооптуу Бектур Зульпиев болушу мүмкүн деп болголошууда. Азаттыктын талкуусуна катышкан Бектур Зульпиев Жогорку Кеңешке 40 долбоор жөнөтүлгөнүн айтып, бутаны депутаттарга бурган жайы бар.
Кандай сөз болуп атат, жашыруун жазылып, анан кийин тиги ушул проект киргизилип атат депчи. Эми өзүңүздөр билесиздер, коомчулукта көп демилгечи топтор бар. Мисалы, аппарат президентке, Жогорку Кеңештин аппаратына көп 40-50 проект бар. Ошолор баардыгы киргизилип атат. Ошонун баарын карап чыксын деп эл талап кылып атат. Анан эми негизи бирде жашыруун деле эмес, себеби депутаттар карап чыгат да бун үчүн.
Негедир Зульпиевдин мындай түшүндүрмөсү көпчүлүктү ынандырган жок. Анын үстүнө бул документти парламенттин сайтына жүктөгөн автор Бектур Зульпиев экендигин тез эле таап чыгышты. Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев башкы прокуратурага арыз жазып, Зульпиевдин аракетине баа берүүнү өтүндү.
Жоопкерчилик боюнча мен катты башкы прокуратурага жөнөткөм. Ал негизи ошол эле мыйзам чыгаруу процессине киришпеш керек да. Так эле жазылган конституцияда ким мыйзам долбоорду жазат?
Президенттин маалымат катчысы Галина Байтерек болсо Зульпиевди баш мыйзамдын автору эмес деп, анын ролун техникалык иш катары баалоодо.
Когда начал активно муссироваться
конституциялык реформа жөнүндө маселе көтөрүлө баштаганда, баш мыйзамдын авторлары ал кездеги президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровко көрсөтүшкөн. Ал документ менен таанышып, президенттин аппаратынын укуктук камсыздоо бөлүмүнө тапшырган. Дал ушул бөлүмдө документ мыйзам долбоору катары укуктук жактан катталып, Жогорку Кеңешке жөнөтүлгөн. Бул алардын ишинин жыйынтыгы. Ошондуктан парламенттин сайтынан документти көчүрүп жатканда автор катары Бектур Зулпиевдин аты көрүнүп жатат. Мен дагы бир жолу белгилегим келет. Президенттин аппаратынын укуктук камсыздоо бөлүмүндө документ мыйзам долбоору форматында гана катталган. Ушул гана.
Проект оформили, то есть в форме законопроекта сделав и отправили его в Жогорку Кеңеш. Вот и все.
Эгемен Кыргызстан тарыхында баш мыйзамды 10 ирет өзгөртүү аракети дале болсо кызуу талаш тартыш менен уланууда. Негизги мыйзамды ким даярдагандыгы чоң табышмакка айланып, анын жандырмагы табыла элек. Жума күнү президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытов конституциялык кеңешме түзүп, биринчи жыйынын өткөрдү. Бирок кеңешмеге мүчө 80 кишинин тизмесинде Бектур Зульпиев жок. Бакыт Асанов, Азаттык.
Азаттык радиосунун дал ушул баянын биздин сайтыбыздан азыр таба аласыз. Азаттык .org сайтыбызды ачып, башкы беттен Бектур Зулпиев ким деген макалага ой пикириңизди калтырсаңыз болот. Азыр соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Бишкектин 1-май райондук соту активист Темирлан Ормуковдун Өмүрбек Текебаевдин депутаттык мандатын жокко чыгаруу боюнча арызын канааттандырды. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев сотко өзү катышпаганын айтып, мандатты алуу тууралуу сот чечимин саясий чечим деп баалады. Беларусьта соңку нааразылык акцияларында 350 киши кармалды. Жекшембиде Александр Лукашенконун бийликтен кетишин жана жаңы шайлоо өткөрүлүшүн талап кылган каршылык акциялары башкала Минскден сырткары Гродно, Гомель жана Брест сыяктуу бир нече шаарда өттү. Кыргызстанда конституциянын жаңы долбооруна каршы кол чогултуу башталды. Бул тууралуу 23 ноябрда юристтер тобу Бишкектеги брифингде билдиришти. Агалай кол чогултуу электрондук ыкма менен Stop Referendum KG.com сайты аркылуу жүргүзүлүп жатат. Аларда Бишкекте конституциялык кеңеш менен кезектеги жыйыны уланды. Анда баш мыйзамдагы светтик деген түшүнүк, адам укуктары жана өлкөнүн атын алмаштыруу, курултай институту сыяктуу маселелер талкууланды. AstraZeneca фармацевтикалык компаниясы Оксфорд университети менен чогуу даярдап жаткан вакцинасынын натыйжалуулугу 90% чейин жетиши ыктымал экенин жарыялады. Кыргызстандын өкмөтү азык түлүк коопсуздугуна байланыштуу айрым айыл чарба товарларын, анын ичинде тирүүлүү малды сыртка сатууга убактылуу тыюу салды. Чектөө эттин мындан ары кымбаттоосунун алдын алууну максат кылат. Жыл баштан бери Кыргызстанда эттин наркы кескин өсүп, коомчулукта дүрбөлөң жаратып койду. Бул жагдай мал жандыктардын экспортунун эселеп өсүшү менен түшүндүрүлүүдө. Теманы элдик экономика түрмөгүндө Эрнест Нурматов талдоого алып көрдү.
Социалдык маанилүү товарларды сыртка экспорттоого тыюу салууну алгач айыл чарба, тамак аш өнөр жай жана мелиорация министрлиги сунуштап чыкты. Бир сыйра талдоодон кийин премьер министрдин милдетин аткаруучу биринчи вице премьер министр Артем Новиков атайын токтом кабыл алып, товарлардын тобун Евразия экономикалык биримдигинин аймагынан тышкары ташып чыгууга убактылуу чектөө киргизди. Ага ылайык тирүү жылкы, бодомал, кой эчки, үй канаттуулары, дан эгиндеринен арпа, жүгөрү, күрүч, буудай уну, өсүмдүк майы, кум шекер, тоок жумурткасы, тамак аш тузу жана тоют 6 ай сыртка сатылбаш керек. Чектөөнүн киргизилиши биринчи кезекте азык түлүк тартыштыгына жол бербөө жана калктын улуттук коопсуздугу менен түшүндүрүлүп жатат. Анын ичинде өзгөчө малдын экспортунун убактылуу буулушу актуалдуулук жаратууда. Айыл чарба, тамак аш өнөр жай жана мелиорация министри Тилек Токтогазиев муну мындайча чечмеледи.
Эми баасы мындан дагы нары көтөрүлүп кетиши мүмкүн болчу. Биз эми 500 дегенде эле уже бул көбүнчө биздин элибизде психологиялык планка да 500 чейин эт кымбаттаган эмес болчу да. Көтөрүлүп баратса коомдун ичинде аябай оор абал болуп калмак да. Ошондуктан муну киргизгенге туура келди. Анан бул кайра эле бул жылдыкы, бул жылга дагы бул таасири тие турган, анан кийинки 2-3 жылга таасири тие турган.
Токтогазиев ошондой эле экспорттун кескин күчөшү менен Кыргызстанда малдын асыл тукумдуулугуна коркунуч келгенин белгилеп, жандыктарды сатууга чектөө киргизилиши ушу менен да шартталарын маалымдады.
Көбүнчө эгерде түрдө чыгып атса ургачы мал көбүнчө чыгып кетип атат да. Эт түрүндө сатылганда бул эркек малды союп туруп, анан ошол көбүнчөсү эркек мал союлгандан кийин уже мындай кандай карып калган малдын эти кетет да сырткача. Ошондуктан биз эми маточная подгула деп коет, эми ургачыларды сактап калыш керекпиз. Анткени бул кийинки келечектеги биздин программаларыбызга, айыл чарбаны өнүктүрүү, ушул мал чарбаларды өнүктүрүү боюнча программабызга бул фундамент боло турган нерсе да,
деди айыл чарба министри Тилек Токтогазиев. Өкмөт мындай чечимди өлкөдөгү эпидемиологиялык абалды эске алуу менен кабыл алганын маалымдады. Бул тыюу реэкспорттук, транзиттик, ошондой эле гуманитардык багыттагы өндүрүмгө тиешеси жок. Баса, коронавирус пандемиясы күчөгөн кезде быйыл 22 мартта да өкмөт ушул сыяктуу азык түлүктөрдүн жана медициналык товарлардын топтомун сыртка сатууга 6 айга тыюу салган болчу. Бирок анда мал жандыкка чектөө жок эле. Ошол себептүү айрымдар соңку чектөөнү өкмөттүн рынокко кийлигишүүсү катары баалап жатат. Бишкектик серепчи Бактыбек Жумашев мындайча кепке кошулду.
Бул базар экономикасынын түзмө-түз кийлигишүү да. Бул сатуучу менен алуучунун ортосуна кийлигишүү. Ошончолук мал чарбаны өнтүрөм десе, анда ким ага тыюу салып атат? Өзүнчө бир мамлекеттик программаны деңгээлетип көтөрүп, ошону өнтүрүү боюнча. Анан мисалы, ооба, эттин баасы көтөрүлөт дейт, малдын баасы көтөрүлөт. Туура, бул базар экономикада. көтөрүлүп атканы, мисалы ошондой фермер татса, бул көбүрөөк киреше табат, көбүрөөк ошол акчаны мал жакшы кетип атса, оготор көбүрөөк акчаны мал көбөйтүүгө салат да. А бул болсо жанагындай эле кайра эле бул жанагындай эски методдорго салып тыюу салуу деген бул эң оңой нерсе.
Бирок ошол эле кезде адистер жыл башында өзгөчө абал учурунда Кыргызстанда азык түлүк, анын ичинде ун кандай талаш болгонун эскертип жатышат. Бул жагынан алганда эт азыктарына да ошондой дефицит коркунучу бар дешет айрым эксперттер. Экономист Азамат Таттокуров өкмөттүн чектөөсүн кубаттоого алды.
Чындыгында бул мамлекеттин экономикага кийлигишүүсү, бирок мамлекет кээде кийлигиш туруш керек. Себеп дегенде проблема мындай болот да. Өзбекстан өздөрүнүн фермерлерине кунажын, анан кийин боз уйларды сатып алганга төмөнкү пайыз менен айыл чарба кредиттерин жана гранттарын берип жатат да. Ошол себептен алар сразу жанакы Кыргызстанга келип бүт жанакы жаш кунажын, жанакы боз же музолду уйларды сатып алып башташты да. Ошол себептен резко баягы спрос өчкөн үчүн кескин түрдө баа да көтөрүлүп кетти. Буга чейин буларда Казакстандан алып турушкан да, Казакстандан агычы. Но Казакстандагы ушундай бөгөт койду да. Ошол себептен алар баардык тең бизге келип калышты. Эгерде биз азыр ушул боюнча калтырып койсок, анда бизде жанакы музолу уйлар кунажында калбай калат да. Өзбекстан не рыночный механизм кылып аткандан кийин биз дагы не рыночный механизм менен өзүбүздүн жанакы тамак аш коопсуздугун сакташыбыз керек да. Ушундай.
Арине, Кыргызстанда эт жай айларынан баштап кымбаттай баштаган. Алгач уй жана кой эти 350 сомдон 400 сомго чейин чыкса, айрым жерлерде баа андан да көтөрүлгөн. Улуттук статистика комитетинин эсебинде ноябрда аймактарда уй эти 410-450 сомдон, кой эти 380-450 сомдон сатылууда. Расмий эмес кабарларда кээ бир жерлерде эттин аркы 500 сомго чейин чыккан айтылды. Бул баардык аймактардын, анын ичинде Бишкектин тургундарынын да мазесин алууда.
Мурда 300-320 алганбыз. Азыр 400 деп атабы, эми этке келдим элем. Бирок пенсия 4000 алабыз. Уят эле.
300 алчыбыз. Азыр болсо 460 болотбу? 430 болсо. Ошондой болуп кетпедиби? Кымбат бүт бар тең.
Эт аябай кымбат, эт жей албай калдык тимилет. Сөөк-бөөк, суп набор жеп калдык.
Азыр мына 1 килограмм этиңдин өзүнө 450-480 болуп атат. Же эт арзандатпайт, же азык түлүктүн баары эле кымбат.
Вообще невозможно мындай көтөрүлгөн. Элге кыйын эле болот ба? Элесте 450-500 сом. Саган пост түшүрүш керек дегичим эт.
Ал эми касаптар жана сатуучулар эттин кымбатташын базарда малдын тартыштыгы менен түшүндүрүүдө. А малдын азайышына болсо анын сыртка сатылып жатканы себеп катары көрсөтүлүүдө. Бишкек шаарындагы эт сатуучу Эрнис Мыктыбековду угалы.
Экспорт кылышып атат, Өзбекстанга алып кетип атат, Таджикстанга алып кетип атат. Границалары пошлинасы көбөйтүп койбуз. Азайтса эле ошонун баары арзандайт болчу да. Экспорт өзүбүз поголовьон жоготсок бизге абдан кыйын болуп калат. Өзбекстан менен Казакстан президенти элге акча таратып малды көбөйтүшүп атат. Азыр биз убакыт болуп атат, даже Казакстандан алып атабыз.
Жалал Абад шаарындагы эт сатуучу Бахадыр Каримов.
Бизде ошо Өзбекстанга кирип кетип атат. Ошолор ошо себептүү кымбаттайт. Ошол эле себеби, башка себеп жок. Анан жем кымбат. Курал. Жем кымбат. Бир касап мисалы үчүн 1000 сомдон 1,5 миңге чейин табат да эми.
Журу Осмонбаев Ош шаарындагы эт сатуучу.
Азыр көбүнчө Өзбекстан тартып атат, ошого кымбаттап атат бийил айрыкча. Ошону токтотсо калыбына чыгып калса керек. Бирок токтотпой атат да. Тарта берсе азаят экен да, түгөйт экен да мал дагы.
Ошентип малдын башы тартыш, натыйжада эттин аркы өсүп жатат. Бул жагдайда көпчүлүк муну көзөмөлгө албайт деп бийликти айыптары түшүнүктүү. Бирок мыйзамга ылайык өкмөт анын атынан монополияны жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттик кайсы бир чекке жетпесе базардагы наркка кийлигише албайт. Тагырагы бир айдын ичинде кайсы бир азыктын наркы 20% кымбаттаса гана агенттик киришет. Ага чейинкиси рыноктун өз мыйзам ченемдүүлүгү болуп эсептелет. Монополияны жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Шухрат Сабиров соңку айларда эт 20% кымбаттаган жок деди.
Мисалы азыр
Мореке, ноябрьден бүгүн 23 болуп атпайбы? Мисалы ошо эттин баасы, мисалы ошо азыр октябрга салыштырмалуу койдун эти 8.14% көбөйүптүр, өсүптүр. Уйдун эти 10% көбөйүптүр да, чочконун эти 3.7, 20%га жете элек да.
Деген менен жыл башында 13 марттан 13 июнга чейин азыктардын көп түрлөрүнө мамлекеттик көзөмөл киргизилип, баа бир көрсөткүчтө кармалып келген. Бул ошол учурдагы пандемия ага байланыштуу киргизилген өзгөчө абал жана өзгөчө кырдаал режимдери менен түшүндүрүлгөн. Мурдараак Азаттык малдын экспортунун 6 айлык көрсөткүчүн өзүнчө талдаган болчу. Бул жолу 9 айдын баштапкы эсебин колуна алды. Ага ылайык 2020 жылдын январь-сентябрь айларында бодо малдын сыртка сатылышы 11-12 эсе, кой эчкинин сатылышы 6-7 эсе арбыганы көрүндү. Жылкыны экспорттоо да көбөйгөн. Улуттук статистика комитетинин өкүлү Асель Акматалиева Азаттыкка буларды маалымдады.
Ат, эшек, качыр жандыктарынын экспорту боюнча 2020 жылдын 9 айында 6017 даана экспортталды. Ал эми былтыркы жылдын ушул маалына салыштырмалуу 5612 экспортко чыккан болчу. Ири мүйүздүү малга токтолсок, 9 айда 8415 даана экспортко чыкты. Былтыркы жылга салыштырмалуу 738 гана болгон. Кой жана эчкини ала турган болсок, 30176 даана экспортко чыкты. Ал эми 2019 жылдын 9 айында 4822 экспортталган болчу.
Мал жандыктары негизинен коңшу Өзбекстанга жана Тажикстанга сатылып жатат. Бул аталган өлкөлөрдө эттин наркы Кыргызстанга салыштырмалуу кымбаттыгы менен байланыштырылууда. Ошол эле учурда расмий эмес жолдор менен тагыраагы аткезчилик менен сыртка сатылган малдын эсеби да так эмес. Мурдараак айрымдар чек арадан коңшу мамлекеттерге айдалып кирип кетип жаткан миңдеген кой эчкилер, жүздөгөн бодо жана жылкылар тууралуу айтышса, азыр ал расмийлерге чейин жеткендей. Айыл чарба, тамак аш өнөр жай жана мелиорация министри Тилек Токтогазиев малдын мыйзамсыз ташылышында чектөө талабын коюп жатышканын билдирди.
Контрабандадан расмийден чыгаруу 10 эсе көп кетип атат деген маалымат келип атат бизгечи. Ошол үчүн мындай биз азыр контролго албасак, кийин бизге бир жыл баякта макул кыйын болобуз. Мага деле айыл чарба министр катары бул выгодно болмок, айтмак мына эт сатылып атат депчи, мал кетип атат деп. Бирок биз келечек жөнүндө ойлонуш керекпиз да, мындай популизм менен ойнобойчу.
Эгер малдын союлгандан кийинки экспортун өзүнчө алсак, ал азайганы байкалат. Улуттук статистика комитети кабарлагандай, 2020 жылдын 9 айында эт жана эт азыктарынын экспорту 496000 долларды түзүп, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 8 эсеге азайды. Экспорттун ичинде кой эчкинин эти жана тоңдурулган уй эти басымдуулук кылат. Ооба, эттин кымбатташына байланыштуу коомчулукта талаш тартыштар күчөгөнү, айрым эксперттер муну мүмкүнчүлүк катары да баалап чыгышкан. Тагыраагы бул пикирди жактагандар нарктын өсүшү Кыргызстандагы мал чарбачылыгынын секирик алышына шарт түзөт деп эсептешет. Анткени эттин наркы дүйнөлүк рынокто кымбат. Айыл чарба боюнча эксперт Бакыт Мамытканов мындайча жүйө келтирүүдө.
Бул деген жакшы явление да биз үчүн, Кыргызстан үчүн. Себеби дегенде биздин фермерлер өзүн продукциясын сатканга уже мындай эмеси болуп атат да, стимул болуп атат да, продукция базарда токтобой өтүп атат. Дүйнө жүзүндө просто этти барктайт да, биз пока барктаганды үйрөнө эле элек. Себеби вот доллар деген бүгүнкү күндө 80 сом болуп калды. Ошол эле 390 сом базарда сатылып аткан эттин баасын бөлө турган болсок, то 4.5 доллар болуп атат. Турцияда эт 13 доллар магазинде сатылган баасы, Кытайда 15 доллар. Анан эми ушундай жер болуп атканда мүмкүн эмес да просто бизди арзан эле сатып бергенге, анан бүгүнкү күндө кымбаттап атат деп атат. Но сиз мага айтыңызчы, эмне кымбаттаган жок бизде?
Адис ошондой эле муну көйгөй катары эмес, жаңы мүмкүнчүлүк катары кароону сунуштап, чарбаны өнүктүрүүгө көңүл бурду.
Сооданын мындай принциби бар: эмнең өтүп атса, сен ошону өндүрүшүң керек да. Анан бизде эт өтүп аткандан кийин биз этти өндүрүп эле жетишип калышыбыз керек да.
Эксперт Амытканов ошол себептүү Кыргызстанда фермерлерге колдоо жасап, мал чарбасындагы асыл тукумдуулукту арттырыш керек деп эсептейт. Улуттук статистика комитетинин 2019 жылкы эсебинде Кыргызстанда 1,680,000 ири мүйүздүү мал, 6,266,000 ашык кой эчке, 522,000 ашык жылкы бар. Элдик экономика түрмөгүн бул жолу мен Эрнис Нурматов сунуш кылдым. Саламатта калыңыз.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'тан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрүп ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктын жаңылыктары, ТВ жаңылыктары бир нече мүнөт мурда YouTube-тагы каналыбызга жайгаштырылганын эсиңиздерге сала кетели. Биз ушу менен кезектеги жарым сааттык программабызды аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.